22. bob.
Ey erlar, ey birodarlar va otalar, endi huzuringizda meni oqlovchi so'zlarimni tinglanglar,
dedi. Pavlosning ularga yahudiy tilida gapirayotganini eshitgach, ular yanada jim bo'ldilar. Pavlos so'zida davom etdi.
Men yahudiyman. Kilikiyaning Tars shahrida tug'ilgan bo'lsam-da, ushbu shaharda Gamaliyelning qaramog'ida tarbiyalanganman. Bugun bu yerda yig'ilgan hammalaringiz kabi, men ham ota-bobolar qonuni yo'rig'ida jiddiy tarbiyalanib, Xudo uchun fidoi bo'lib kelganman. Hatto bu Iso yo'lining izbosarlarini erkakmi, ayolmi demasdan hammasini bog'lab zindonlarga topshirar, o'las qilib quvardim. Ana oliy ruhoniy bilan oqsoqollarning hammasi mening guvohlarimdir. Men ulardan Damashqdagi yahudiy birodarlarga yozilgan maktublar olib, u yerda yashagan Iso iymonlilarni jazolash uchun Quddusga kishanlab keltirmoq niyatida yo'lga tushgan edim. Tush arafasida men yo'l bosib Damashqqa yaqinlashayotganimda to'satdan osmondan tushgan kuchli bir nur atrofimni portlatib yubordi. Men yerga yiqildim-u bir ovozning menga: "Shaul, Shaul, nega meni quvg'in qilyapsan?" deganini eshitdim. Men: "Yo Rabbi, sen kim bo'lasan?" deb so'rasam, u: "Men sen quvg'in qilayotgan nosiralik Isoman" deb javob berdi. Yo'ldoshlarim nurni ko'rib qo'rqishgan bo'lsa-da, lekin menga gapirganning ovozini eshitmadilar. Shunda men: "Yo Rabbi, nima qilishim kerak?" dedim. Iso menga: "O'rningdan turib Damashqqa bor. Qilishing lozim bo'lgan hamma narsa o'sha yerda senga aytiladi", dedi. U nurning yaltirashidan ko'r bo'lganim uchun hamrohlarim qo'limdan tutgancha Damashqqa yetaklab borishdi. Damashqda yashagan butun yahudiylar orasida yaxshi nom chiqargan, Xudoning qonuniga amal qilib yurgan Hananiya ismli dindor bir odam bor edi. U yonimga kelib turdi-da menga: "Birodarim Shaul, ko'zlaring ochilsin", dedi. Men esa o'sha zahoti uni ko'rdim. Hananiya menga: "Otalarimizning xudosi uning irodasini bilishing va solih kishini ko'rib, o'zining ovozini eshitishing uchun seni tanladi. Chunki ko'rgan va eshitganlaring uchun barcha insonlar oldida uning guvohi bo'lasan. Endi nimani kutib o'tiribsan? O'rningdan tur, suvda iymon keltir va Isoning ismini chaqirib, gunohlaringdan forig' bo'l", dedi. Men Quddusga qaytib kelgandan so'ng ma'batda ibodat qilayotganimda o'zimni yo'qotib, Rabbim Isoni ko'rdim. U menga: "Qani, tezroq Quddusdan chiqib ket, chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar", dedi. Men: "Yo Rabbi", dedim. "Senga inonganlarni zindonga tashlab ibodatxonalarda urgan odam men ekanimni ular bilishadi-ku. Sening shahiding Stefanning qonini to'kkanlarida men ham u yerda hozir edim. Hatto uning o'ldirilishiga rozi bo'lib, qotillarning kiyimlarini saqlab turardim", dedim. Rabbim Iso esa: "Sen keta qol, chunki men seni olisdagi elu xalqlarning oldiga yuboraman", dedi.
Bu vaqtgacha Pavlosni tinglab turganlar boyagi so'zini eshitishlari bilanoq shovqin ko'tarishdi.
"Bunday odamni yer yuzidan yo'q qil. U yashashga munosib emas",
deb baqira ketishdi. Ular shunday qichqirishib, ustlaridan kiyimlarini qoqib, havoga tuproq sochib turisharkan, mingboshi Pavlosga qarshi bunday baqirayotganlarning sababini bilmoqchi bo'lib, uni qal'aga olib borib, qamchilashni buyurdi. Uni tasma bilan bog'lashayotgan vaqtda Pavlos yonida turgan yuzboshiga:
"Rim fuqarosini hukm qilmay qamchilash sizningcha qonunga mos keladimi?"
deb so'radi. Yuzboshi buni eshitgach, borib mingboshiga xabar berdi.
"Qarang, siz nima qilmoqchisiz o'zi? Bu odam Rim fuqarosi ekan-ku",
dedi. Shunda mingboshi Pavlosning yoniga kelib:
"Menga aytgin-chi, sen Rim fuqarosimisan?"
deb so'radi.
"Ha",
dedi Pavlos. Mingboshi:
"Men bu fuqarolikka ko'p pul bilan ega bo'lganman.
dedi. Pavlus,
men hatto bu fuqarolikda tug'ilganman,
deb javob berdi. Shunda Pavlusni so'roq qilmoqchi bo'lganlar darhol undan qo'l tortishdi. Mingboshi ham uning Rim fuqarosi ekanini bilgach, uni bog'lab qo'ygani uchun qo'rqib ketdi. Ertasi kuni mingboshi yahudiylar Pavlusni nimada ayblashlarini aniq bilish maqsadida uni kishanlardan bo'shatdi. Yahudi oliy ruhoniylari va barcha oliy kengash a'zolariga yig'ilishlarini buyurdi. Pavlusni keltirib, ularning qarshisiga qo'ydi.